assalaamu calaykum dhegeystayaal. Yaxya Cali Faarax ayaan ahay, kusoo dhawaada warka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan la yeeshay taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isagoo kala hadlay sidii shabaab looga sifeyn lahaa deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka koonfur galbeed. Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in fursado shaqo la siin doono kun kale oo dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Shacabka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo soo dhaweeyey heshiiska iyo sidoo kale shirarka ka socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Soomaaliya oo la ciyaari doonta wadamada Brazil iyo Ruushka tartanka ciyaaraha kubadda cagaaraha adduunka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxii ciidamada waddanka Lesotho iyo saraakiilsa sare oo togasha lagu dilay.
waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
waa subaxnimo arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha Sebtembar sanadka 2017. Kusoo dhawaada warkii oo dhan. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isagoo kala hadlay sidii kooxda argagixisada ee Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Baashi Cali Xaashe ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya.
kulan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee koonfurta Soomaaliya ay ku yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ka dagaalanta gobolada Baay, Bakool iyo sidoo kale Gado oo ka mid a deegaanada hoos yimaada maamulada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta sidii maleeshiyaadka Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Baay, Bakool iyo sidoo kale gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala gobolada koonfurta Soomaaliya, Ibrahim Yarow, oo la hadlay raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa sheegay kulanka ay la qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inay ka soo baxeen qodobo dhowr ah oo ku aadan sidii maleeshiyaadka Al-Shabaab looga saari lahaa gobolada Baay, Bakool iyo sidoo kale Gado oo ka mid a deegaanada hoos yimaada maamulada koonfur galbeed iyo Jubbaland.
wadahadalada ay ku saabsanaayeen tayeynta ciidamada iyo la dagaalanka kooxda khawaarijiinta Al-Shabaab, muhiimadda oo dhan waa intaas, in lala dagaalamo nimankaas ciidamada oo heerka ay taagan yihiin heer ka fiican maanta la gaarsiiyo sida ugu dhaqsaha badan, dhinaca tababarka, dhinaca qalabka dagaalka, intaasaa laga tayanaya. ciidamada guulo fiican ayay kasoo hooyeen guutooyinka saddexda guuto ee Baay, Bakool iyo Gedo degan iyo taliska qaybta howlgalladaasi oo ay galeen oo ay la galeen kooxaha khawaarijiinta ee Al-Shabaab oo ay la galeen oo aadna ula dagaalameen. waxyaalaha ugu badan ee laga hadlay bay arrimahaasi ahaayeen oo dowladda dhexe ay ka hadlaysay oo la rabay in wax laga qabto si looga sifeeyo goboladan Baay, Bakool, Gedo oo qaybta lixdamaad hadda la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ayaan ka wada hadalnay aniga isaga hadda marka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabku isu kaashan lahaa inaan ka wada hadalna si dhow wala dareemay hadii ilaah baa ka noqda.
deegaano dhaca koonfurta Soomaaliya kana mid ah deegaanada hoos yimaada maamulada Jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa weli ku harsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, hase yeeshee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa wada guluf dagaal oo lagu saarayo maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada koonfurta Soomaaliya.
shacabka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyey dadaalada la doonayo in lagu nabadeeyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka socda magaaladaasi. taasina waxay ka dambeysay kadib markii magaalada Gaalkacyo uu shalay si rasmi ah uga furmay cashir ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka, kaasoo looga arrinsanayay sidii shacabka ku nool magaaladaasi ay si nabada ugu wada noolaan lahaayeen. sidoo kale kulankaasi waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug, waxaana uu socon doonaa muddo saddex maalina. wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkaasi Gaalkacyo inoogu soo diray.
iyadoo magaalada Gaalkacyo maalmihii u dambeeyey ay ka soconayeen kulamo looga hadlayo xalwelidda colaadaha soo noqnoqday ee ka jira deegaanada gobolka Mudug ayaa waxaa saaka warbaahinta qaranku ay arrintaasi wax ka weydiisay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Gaalkacyo taasi oo dhalinyaradu kaga hadlayeen aragtidooda ku aadan kulamadan iyo waxyaabaha ka soo bixi kara waxa ay sheegeen in rajo fiican ay ka qabaan inay ka soo baxaan wax wanaagsan hadii wada hadalada loo wajaho qaabka ugu haboon ee lagu xalin karo colaadaha soo noqnoqday ee ka jira gobolka Mudug
magacayga Cabdiraxmaan Cali magacayga la yiraahdo Cabdiraxmaan Cali Geedi kana tirsan bulshada gobolka Mudug waxaan aad weyn u soo dhaweynayaa shirarka ka bilowday deegaanka gobolka Mudug oo ay ku wada hadlayaan maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug shacabkeeda odayaasheeda kuwaas oo looga hadlayo qodobadii hore lagu heshiiyey maxaa ka hirgalay waxaan aragtideeda u arkaa in gobolka Mudug loo helay meel ay ka tixraacdo dowladda federaalka iyo heshiisyo in la tixraaco oo la yiraahdo qodobyadan maxaa ka fulay in la yiraahdo oo awl seera laga bilaabi jiray markastoo dagaal dhaco seera ayaa laga bilaabi jiray laakiin maanta seera ma jirto qodobkii lagu heshiiyey toddobadii qodob ee lagu heshiiyey waxba la iska weydiinayaa maxaa ka hirgalay muxuu la hirgali waayey qodob walba mid ayaa loo dul istaagayaa arrintaasna waa arrin aan soo dhaweynayno
magacayga ku bilaabay Shaafici Maxamed Shaareen ku nool gobolka Mudug gobolka Mudug ku nool ahna dhalinyarada baad sports gobolka Mudug waxaan baryahan maqlaynay in labada maamul Galmudug iyo Puntland ay shirayaan odayaashooda waxgaradkooda awqaashooda maalin kastana shirkaas waa dhacaa waxaan ku hanweynaa in ilaahay nabad ummadan muslimiinta ee ku nool marna aana kala maarmin gobolka Mudugna ku nool boqolaal sanana is-egdegnaa hor weligoodna kaab isa soo dagaali jiray inaan dagaal waxna maaragtay wanaaga ku imaanin ee nabadda laga tixraaco maamul labada maamul iyo odayaashuna nabadda ay wadaan meelaha colaaddu markaa ka taagan tahay oo nabadda u baahan inay shirarka ku qabtaan hadday miyigu maantay wax ka socdaan in miyigii la aado ree miyigii lasu keeno nabadda la dhex dhigo oo nabadda xagga laga tusiyo qof ree miyiga idaacad ma daawado idaacad ma dhegaysto nabaddu ma gaarto
ahna ku timid xiweenka degmada Banjirleey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shirarka ka socda gobolka Mudug taasoo aan rajaynayna in waxyaalo muhiima ka soo bixi doonaan si dhaba haddii loo abaaro arrinta Mudug dadka walaalaha ah oo dariska ah oo reer Mudug ay isku hayaan waxaan aaminsanahay wax fiican inay ka soo bixi doonaan
Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo
aad u mahadsan yahay wariyaha Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo inooga soo waramay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in shaqo abuur uu sameyn doono kun kale oo dhalinyaro ah ku nool magaalada Muqdisho deeqa abu karjino ayaa faahfaahinta warkaasi ino haysa
mar uu la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay doorka maamulka gobolka Banaadir ka qaadanayo shaqeysiinta dhalinyaro Soomaaliyeed gudoomiye Taabid ayaa sheegay inay shaqaaleysiin doonaan kun kale oo dhalinyaro Soomaaliyeed si loo gaaro dhalinyaro shaqo la'aan taasoo horumar u noqon karto caasimada dalka
waa sax sababtoo ah aan nidaamka shaqo xulista markastaba aan nidaamkii saxda ah prosesku ugu talagalay ayaa la mari doonaa waa run aan shuruudaha ama criteria-yada ama prosesska loo marayo aan dadka baahiyaha gaarka qabo dabcan uu ka duwanaan doonaa laakiin barnaamij aan laakiin prosesska xalaalnimadiisa iyo daahfurnaantiisa waa uu sameeyay kulligood laakiin uturida oo in wax ay u suurtagelin karo ama meelo ay tagi karaan ama meelo saacidaysa in ay kaga qayb qaadan karaan ee suurtagelinaya laakiin xalaal ahaanta iyo daahfurnaanta waa uu sinaan doonaa arana ka faa'iideysto horta barnaamijkan ee shaqo abuurka ee dhalinyarada loogu talagalay inaan ummadda Soomaaliyeed ee mudhaaridu u cadeeyo horta barnaamijkan wax amni ah la kuma lahaato nidaam amniyana shaqo kuma lahan qof amni ka shaqeyna mushaarkiisan lagu bixinayo hay'adaha amniga jiray leeyihiin nidaam ay lacagta lagu siiyo kan laakiin waxaa gooni ay u tahay dhalinyarada shacabka ah ee gobolka Banaadir ee waxbartay ayaa loogu talagalay su'aasha kale ay weydiisay waa sax qaabka wax loo qaybsanayo markaan ka fiirno qaabka wax loo qaybsanayo Soomaalida waa runtii baryahan dambaarimaha saasocday ee qabiilka anagu runtii dabeecad qaran baan leenahay dabeecadan qaran waxay ku salaysan tahay mudnaanta hadalka saxda wuxuu yahay muqdishaawiga mutaystay ayaa shaqada helay oo ah merit qofka inuu shaqada mutaysto oo shuruudaha soo buuxiyo aan ka qayb galo wareysiga shaqada lagu qaadanayo soo galo short listiga dadna ugu dambeyntii suurtagala in waxa la wixii kasoo dhameystiro haddii laba walaale isla dhalatay ay yihiin oo ay shuruudda soo buuxiyaan labada waa mucdashaawiyiinta mutaysteen saas ayaa loo qaybin doonaa insha allah.
Ahmiyasiinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir in ay muhiimadda koowaad ay siinayaan si loo waayo dhalinyaro shaqo la-aana.
aad bay umaadsan tahay wariyaheena deeqa abuukar jinow oo warbixintaas inala socodsiinaysay markana bura kaba ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada buura kaba ee gobolka Bay. maxamed cali axmed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanaya ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada buurha kaba ee gobolka Bay waxa ay ku qabsadeen tuulooyin hor leh oo ay ku dhulmaaleysanayeen maleeshiyada al-shabaab. guddoomiye ku-xigeenka degmada maxamed xasan fiido ayaa u sheegay warbaahinta qaranka in ciidamada ay ku baxeen bar lacaga baad ah ay maleeshiyada kaga qaadaan dadka deegaanka kadib markii warbixin ay ka heleen qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaankaasi.
ayaa ahayd kooxa laga jidka ay jeeyaan oo lacag ay ka aruursanayaan saas meesha aan ku kalacnay koolgalkii hadda alxamdulilah waan ka guuleydeeyey nimankii hadda markay aan ku dhihiyey meeshaa ka ordeen.
gudoomiye ku-xigeenka degmada buurha kaba maxamed xasan fiido ayaa sidoo kale sheegay in shacabka ay soo dhoweeyeen in laga dulqaado kooxda shabaab.
wiii waana aan kula kulanay shacabka si kale loo soo dhoweeyeen dad waa gara kartaa baad laga qaado haddii laga badbaadiyo awowa in macnaha farxad ay dad kusoo dhoweeyeen ciidamadii bilowista koonfur galbeed oo ciidamada gaarka ah degmada buurha kaba loo tababaray ayaa meesha kaalin xoog ah ku qaatay saaka oo la garab socda aniga maamulkeeda. alxamdulilah degmada si fiican ayaa ugu mahadceliyeen ciidamooyinkaas markaan gaarnay. alxamdulilah shaqada haddana waa sii socotaa waa sii hor doonaa insha allah.
maleeshiyada shabaab ayaa horay waddada ugu galay dadka socotada ah iyo gaadiidleyda iyagoo u geystay dhac sidoo kalena ka qaaday lacaga baada iyadoona howlgalkani uu qeyb ka yahay howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyada al-shabaab si waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo ay u noqoto mid ammaan ah oo la isku halleyn karo.
magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay goobaha biyo fariisinka kuwaas oo loo aaneynayo dhowr arrimood ay ka mid yihiin in biyahaasi xilliga roobabka ka dhasha aanay jirin meel markaasi ay maraan oo ay usii gudbaan iyo sidoo kale iyaga oo aanay jirin goobihii loogu talagalay ee biyo xireenka ahaa oo halkaasi mari jiray. maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo biyahaasi kuwaas oo qaarkood la sheegayo in xaalado caafimaad darro ay ku keenaan dadka ku nool meelaha ay ku yaalaan. warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaheena Muuse Cismaan Abtow.
tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka ka jirtay ayaa waxaa xirnay dhuumihii biyo mareennada ahaa ee ku yimid degmooyinka gobolka Banaadir taasoo sababtay inay samaysmaan goobo bullaacado biyo fadhiisad ah oo ay isugu tagaan biyaha ka dhasha xilliyada u yimaada roobka goobahaasi. waxaana arrintan bullaacadaha ay sababtay inay ka dhashaan xanuunyo kala duwan ee ku yimaada bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacyaasha ee ku nool goobaha bullaacadaha biyo fadhiisadka, kuwaasi oo ka barakaca xilliyada ay bilowdaan roobabka guryahooda. maraan booqasho ku tegay qaar ka mid ah goobahaasi biyo mareennada ah ayaa waxaa iiga muuqday dhibaatooyin caafimaad darro ah oo haysta dadka barakacayaasha iyo kuwa danta yar ee ku nool halkaasi. halkan waa bullaacadda biyo fadhiisad ah ee ku taalla degmada hodan ee gobolka Banaadir waxana loo yaqaan warta siigaale waxa ag degan dad barakacyaal ah kuwaasi oo ay ka muuqatay duruufo adag ee xagga nolosha iyo caafimaad darro oo ay ka mid tahay cudurrada malaria korcuncunka iyo cudurka shuban biyoodka iyo cudurro kale aad u fara badan gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka Banaadir maxamed axmed maxamuud oo ka hadlay saameynta bulaacadaha ay ku leedahay dadka barakacyaasha ah iyo waxyaabaha ugu qorsheysan ka maamul ahaan ayaa sheegay
dhanka caqabadaha taagan waxaa ka mid a meelaha giigaleenada ah oo aan hadda aan la tacaalin hadda goobta aan joogno waa warta siigaale iyo kaamkan barakacyaasha aan joogno markii uu dhaco roob markii uu roob yimaado waxaa dhacday inay biyaha halkaa usoo gudbaan laamiga kadibna ay dhibaato iyo saameyn ku yeeshaan dadka halkaa degan roob kida ay dhowr usbuuc ka hor halkaana nimid waa usoo gurmanay dadka halkaa degan habeen aroortii horaan ka saarnay dadka qaar meesha waxaa u keenay baco degmada dar ay markaasi ay isticmaalaan waxaasoo dhan waa usoo gurmanay laakiin mararka qaar in dadka loo soo gurmado oo markii ay wax yimaadaan la keeno waxaa ka muhiimsan in muxuu ahaa waxyaabaha keena ee preventionka ama ka hortag in marka horeba la sameeyo warta siigaale waa war biyaha magaalada oo dhan isugu yimaadaan hadday ka yimaadaan degmooyin kale ay ka yimaadaan halkaas isugu yimaadaan
sidoo kale mar aan booqasho ku tegay bulaacadda ugu weyn ee loo yaqaano warta tubuluq ee ku taala degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay saameyn caafimaad darro ah ku yeelatay dadka deegaanka iyo kuwa danta yar ee ka ag dhow halkaasi waxaana bulaacadaasi ka muuqatay matooro loogu talagalay in lagu bixiyo biyaha kaasi oo ku shubayo biyahaasi badda gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir cumar shariif maya jeeg ayaa ka warbixiyey saameynta bulaacadda ay ku leedahay bulshada soomaaliyeed iyo dowrka maamulka degmada kaga aadan
waxaan sameynay matooraan keennay waxaan baroobaynay biyihii inaan bixin karno waa ku guulaysanay kadib ayaan waxaan usoo gudubnay inaan sameyno booseetooyin iyo inaan sameyno tubooyin waaweynoo daararta badda ku shubaayo ilaahay khayraasi yeeli inaan saaxiibannahay oo 30 sano meelkooda shaqeynano injineer ah ayaa arrintaas iyo fikirkaas aan wada qaybsannay asagaana aad iyo aada ugu guulaystay waa ninkaas cabdalla la yidhaahdo waxaan kaloo iyo niman kaloo oo aan saaxiib ayganahay marka laakiin kambaniyaansi ina kambanigaas ah kambani muwaadin soomaaliyeed ee aan ahayn kambaniyadii manlaxayaasha ahayn ama aanan u damqanaynin dalkooda ma aha sababtoo ah bulaacadahaas maanta system gaaban oo lagu bixin karaa jiro annaga systemkii ilaahay guul waa nagu siiyey hadda midda aan wadna ayaa ujeedaan waxaawaa dhulkii aan qodaynaa biyihii waxaan rabnaa dhulkii inaan marsiino baddi gaarsiino meeshaas weynoo aada ujeedaan waxay wax taraysaa degmada waxaawaa garoon weynoo dadka ku dheelay noqon kartaa meelo waaweynoo baarkina noqon kartaa siyaabo iskuula loo isticmaali karaa ilaahayna ku dhaarshay dhulkaas weyn ayaa waxaa lagu khasaarinaa in aan fikiri weyne ama caqli aan keeni weyne
agaasimaha waaxda bulaacadaha iyo jidadka ee maamulka gobolka Banaadir maxamed xasan casir oo howlo shaqo lagu bixinayo biyaha ku jira bulaacadaha isla markaana ka waday tubooyin la gelinayo wadooyinka kuwaasi la doonayo in lagu qaado biyaha ku jira bulaacadaha si loogu shubo badda ayaa ka warbixiyey ahmiyadda iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed dhibaatooyinkan ka haysta dhinaca bulaacadaha
ingiriiska wuxuu dhahaa solid west iyo liquid west ka laha marka qaybtan waxaa waaye waa liquid west wasaqda qoyan waaye oo u kala baxayso dowladda hoose meelaha waraha ah biyaha qabto oo aada dhowr iyo dhowr meelood kaga yaala magaalada muqdisho oo wartaan ay kamid tahay tumbuluqa la yidhaahda oo ku taala degmada xamarweyne waxaa kaloo jira meelo biyaha ay soo maraan oo la yidhaahdo biyo mareenno iyo kuwa xiran oo la yidhaahdo ingiriiska u dhaho siwaj oo biyaha wasaqda ah ay maraan ama kuwaan aragteen kor ka furan oo la yidhahdo drainage dowladda hoose waxay aada uga shaqeysaa marka in la dayactiro in intaa roobka imaan ka hor laga bixiyo biyoqabadyada biyaha laga saaro la dayactiro meelaha biyaha ay maraan hadda waxaa arkaysa roobabka ugu dambeeyay magaalada ka hor roobka intuusa imaana waxaan sameynayna waxaan ka u diyaarinayna meelihii biyaha mar lahayeen markii roobka da-ayna meelihii biyaha ay fariisteen oo sida godadka ah sida warta ama kalaba waxaan u sameynaa roobka ka hor waxaan u sameynaa inaan ka saarno tan hadda aan joogno degmada xamarweyne tumbul qaal iraada matoora saaray matoorkaas marka waxa lagu talagalay inuu maadaama god ay tahay inuu biyaha ka tuuro marka shaqada la wado oo dawladda hoose ay ka wado hawshan maareynta wasaqda bulaacadaha iyo roobabka sida loo maareyn lahaa waa shaqo aad u weyn waana shaqo socoto waxaana ka arki kartaa marka roobka do'o maal wixii ka dambeeya isla markaas biyo meel fadhiya ma laha isla markaas biyo way baxaan taasoo sabab ay u tahay in la diyaariyo already meelihii ay biyaha mari lahaayeen
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa sheegay inay wadaan daraasad bulaacadaha iyo qorshe maamulkiisa uu diyaarin doono muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho
aada u masiinahay wariyaheena muuse cismaan abtow oo warbixintaasi inoo diyaariyey wararkii ciyaaraha iyo saadaasha hawada ayaa inoo soo socda saate markana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga iyo cabdirasaaq suleymaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ganacsiga ee warkoaan idinla socodsiinaya anigoo cabdirasaaq suleymaan dekedda magaalada berbera ayaa sanadkan ahay mid aad iyo aad u camiran waxaana ay dekeddu ay qaabishay xoolo aad u badan oo loo dhoofinayo waddanka sacuudiga ganacsada saleebaan cali guleed oo ka mid ahaa ganacsatada dhoofiso xoolaha kalena soo dega badeecadaha kala duwan dekedda berbera ayaa mar uu u warramayay redio muqdisho waxa uu sheegay in sanadkan uu waddanka sacuudiga u xadiday xoolihii uu ka iibsan jiray guud ahaanba soomaaliya sidoo kalena ganacsada saleebaan ayaa waxa uu sheegay in sanadkana ay yaraayeen xoolihii loo dhoofin jiray waddanka sacuudiga sababta oo uu saleebaan ku sheegay waddanka waxa uu ka soo baxay abaar kulul oo ku dhufatay guud ahaanba soomaaliya iyo waddamada geeska afrika dhanka kale saleebaan waxa uu sheegay howlaha dekeddu inay u socdaan si caadi iyadoo laga dareemayo dhaqdhaqaaq xooggan oo ku saabsan dekedda
berigii hore uma dhoofaan iminka hadaysaan waxbaa iskaera dhimay sababuhu waxa weeye waa arrinta abaaraha waxa ugu badan ee loo qoondayn karaa waa abaarta talabaadna waxa weeye sacuudiga oo boorkan xadaday
aad u maasiyahay wariyaheena cabdirasaaq suleymaan oo xubintaasi ganacsiga inala socodsiinayay markana wararka isboortiga dabayaaqada sanadkan aynu ku jirna ee 2017 waxaa lagu qabanayaa waddanka tunisiya tartanka kubad cageeraha adduunka soomaaliya ayaa ka mid ah sanadkan wadamada ka qaybgalaya tartankaasi waxaana ay isku soo aadeen oo isku gruub ay yihiin wadamada brazil iyo ruushka warbixin ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena maxamed kaafi sheekh abukar
isku aadka tartanka ciyaaraha kubad cageeraha adduunka oo sanadkan lagu qabanayo dalka ruushka ayaa la sameeyey waxaana xulka qaranka soomaaliya ay ku aadeen xulalka ruushka braziil iyo weliba bosniya ciyaarahan ayaa ah kuwa aada u xiiso badan waxaana faahfaahin ka siiyey raadio muqdisho aadan cabdulle mahdi oo ah xogeyaha ciyaaraha kubad cageeraha soomaaliya
isku aadka wlgii futbolka oo caalamkatunisia wadanka tunisia soomaaliya nasibaha waxa ay ku aaday braziil iyo ruushka iyo bosniya ayay ku aaday 24 ka qaybgalayay waxaa la maqlay gruubka dhimashada insha allahu tacaala haddii la yihaahdo laakiin insha allahu tacaala aada aan ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay oo xili soomaaliyeed ama xul cayaareed oo soomaaliya ah uu ka qaybgalayay world cupka ama koobka adduunka markii ugu horeysay taariikhda insha allah
xogeyaha ciyaaraha kubad cageeraha soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey ciyaarahan cusub oo mar dhow lasoo kordhiyey waxa ay kaga duwan yihiin ciyaaraha kubadda cagta ee sida weyn adduunyada looga yaqaano
koobka waxay wuxuu ka duwan yahay ciyaarta futbolka la yihaahdo waxaa lagu cayaaraa 5-10 baa lagu cayaaraa ciyaaraha oo ka yar kulubka marka professionalka ama standardka kubadda cagta lagu cayaaro waxay ka yar inta badan waa mini football waa 5-6-7 aside ayaa la yihahdaa dhinac walba waa muwaashan 5 lagu cayaraa ama 6 lagu cayaraa ama 7 lagu cayaaraa waa 5 oo 4 dhaxal tahay midna boosteen u yahay 5 dhaxlaa hal boosteed iyo 6 dhaxlaa hal boosteed faa lagu cayaraa
tartanka ciyaaraha kubad cageeraha adduunka oo lasoo kordhiyey sanadkii 2013 ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu qabtay dalka Mareykanka waxaana sanadkan martigelinaya dalka Ruushka
waa tahay dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinayaa warkii aan ku sheegay in tartanka kubad cageeraha adduunka uu sanadkan martigelinayo waddanka Tunisia hasaatay waxa marti gelinaya wadanka Russia markana xubinti saadaasha hawada iyo Muqtar Abdullahi
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka saadaasha hawada ku dhageysataa warka subax ee Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya aan ku horeyna magaalada Muqdisho heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Afgooye heerkulkeeduna waa 26 degree centigrade magaalada Baydhabo heerkulkeedu waa 23 degree centigrade magaalada Baraawe heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Beledweyne heerkulkeedu waa 25 degree centigrade magaalada Buurama heerkulkeedu waa 20 degree centigrade magaalada Boosaaso heerkulkeeduna waa 32 degree centigrade magaalada Buule heerkulkeedu waa 24 degree centigrade magaalada Burca heerkulkeedu waa 24 degree centigrade magaalada Ceergaabo heerkulkeeduna waa 19 degree centigrade magaalada Gaalkacyo heerkulkeedu waa 27 degree centigrade magaalada Garbahaare heerkulkeedu waa 21 degree centigrade magaalada Garoowe heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Hargeysa heerkulkeedu waa 22 degree centigrade magaalada Jamaa heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Jowhar heerkulkeeduna waa 22 degree centigrade magaalada Kismaayo heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Laascaanood heerkulkeedu waa 26 degree centigrade magaalada Marka heerkulkeeduna waa 26 degree centigrade gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka saadaasha hawada aad ku dhageysanayseen warka Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya aan dib idinkugu celiyo qaybaha warka kale
aad u maasiyahay wariyaha Muqtar Abdullahi markana wararka dibadda madaxii ciidamada waddanka Lesotho iyo saraakiil sare ayaa toogasho lagu dilay madaxii ciidamada dalkaasi Lesotho Kathombe Motsamoto iyo laba kale oo saraakiil sare ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday saldhig iyo military oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Mizoro goobjoogayaal ayaa sheegay in saraakiisha ay galeen xafiiska madaxa ciidamada ayna toogteen ka hor intii aysan dilin laba waraardiye ama ilaalo oo halkaas ku sugnaa Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Lesotho Thomas Thabane ayaa sheegay in xaaladdu ay haatan degan tahay waxayna dadka ku booriyeen in ay istajiyaan waddanka Lesotho ayaa waxaa soo maray xilliyo dagaal deganaansho la'aan ah oo ay sal u ahaayeen afgambiyo isku dayo oo isxigxigay xaaladda magaalada Misoro ee caasimadda waddankaasi Lesotho ayaa la sheegayaa inay tahay mid cakiran iyadoo militariga iyo booliskana ay ilaalinayaan waddooyinka si ay uga hortagaan haddii ay dhacaan wax qalalaasaha waxa uu sidoo kale sheegay in baaritaan uu socdo si looga ogaado sida ay wax u dhaceen iyo sababta keentay waxaa dalkaasi ka dhacay saddex doorasho saddexdii sano ee la soo dhaafay oo tii ugu dambeysay ay dhacday bishii Juun ee sanadkan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lesotho Thabane ayaa haatan madax u ah dowlad isbahaysi ku dhisan sanadkii 2014kii masar Thabane ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa u qaxay dalka Koonfur Afrika isagoo ka baqanayay in la bartilmaameedsado ama la dilo war wixii dalka dibadda inaga soo gaaray dhageystayaal kala socoteen Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa ragay taas intaanu warka warkiisa kale dib u kulmi doono siyaasiyo nabadgelyo.